สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาดิจิทัลมีเดียนะคะเป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาพยายามจะตอบโจทย์โลกดิจิทัลยุคนี้มากๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าจริงๆแล้วหลักสูตรนี้เขาเน้นอะไรสอนอะไรแล้วก็เตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับอะไรบ้างนะคะ
ครับผมก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเรียนทั้งหมด129หน่วยกิตการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับ
ค่ะเปิดมาด้วยปรัชญาที่ฟังดูแล้วมีความมุ่งมั่นมากเลยเชี่ยวชาญปฏิบัติก้าวทันนวัตกรรมสรรสร้างคอนเทนต์คุณภาพพร้อมก้าวสู่วิชาชีพคำว่าเชี่ยวชาญปฏิบัติกับก้าวทันนวัตกรรมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงในทางปฏิบัติคะ
เป็นคำถามที่ดีครับคือปรัชญานี้มันสะท้อนเป้าหมายหลักของเขาเลยนะเขาไม่ได้ต้องการแค่คนที่ใช้โปรแกรมเป็นเฉยๆแต่เชี่ยวชาญปฏิบัติเนี่ยคือต้องลงมือทำได้จริงใช้เครื่องไม้เครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆได้คล่องแคล่วเลยส่วนก้าวทันนวัตกรรมก็คือต้องแบบว่าไม่หยุดนิ่งต้องรู้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้
อ๋อคือต้องทำเต็นแล้วก็ต้องคิดต่อยอดเป็นด้วยเพื่อสร้างคอนเทนต์คุณภาพที่ว่า
ใช่ครับเป็นการสร้างสมดุลระหว่างทักษะฝีมือกับความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวในอนาคตด้วยครับ
ซึ่งสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะไปทำงานในองค์กรหรือว่าจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจเอง
ถูกต้องครับผมอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรนี้เลยคือการผสมผสานทักษะปฏิบัติจริงกับความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี
พอพูดถึงทักษะปฏิบัติลองดูรายวิชาแล้วเหมือนเขาปูพื้นฐานค่อนข้างแน่นเลยนะคะมีตั้งแต่พื้นฐานศิลปะอย่างพวกวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์อะไรพวกนี้
ใช่ครับพื้นฐานศิลปะเนี้ยสำคัญนะช่วยให้เข้าใจเรื่องความสวยงามการสื่อสารด้วยภาพซึ่งจำเป็นมากไม่ว่าจะทำสื่อแบบไหนก็ตาม
แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครื่องมือดิจิตอลยุคนี้อย่างพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกโมเดล3มิติแอนิเมชัน
ครับทั้ง 2D 3D เลยแล้วก็ยังมีกลุ่มวิชาที่เน้นการผลิตคอนเทนต์โดยตรงเช่นการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีเรื่องการผลิตฟิล์มวิดีโอโปรดักชันการตัดต่อการเขียนบทด้วย
เหมือนจะครบวงจรเลยนะคะ
ยังไม่หมดครับมีเรื่องการคิดการสื่อสารด้วยอย่างการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking แล้วก็หลักการทฤษฎีการสื่อสารการเล่าเรื่องหรือ storytelling ที่เป็นหัวใจสำคัญเลย
ฟังดูเยอะมากค่ะแล้วที่บอกว่าเน้นปฏิบัติเขามีส่วนไหนที่ให้เจอประสบการณ์จริงบ้างคะเห็นมีพูดถึงฝึกงานสหกิจศึกษา
ครับอันนี้สำคัญมากคือเขามีทั้งฝึกงานหรือ internship ที่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆตอนปิดเทอมกับอีกแบบคือสหกิจศึกษาหรือ cooperative training อันนี้จะเข้มข้นกว่าคือไปทำงานเต็มเวลาในบริษัทจริงๆเลย1เทอมเต็ม
โอ้เหมือนได้ลองเป็นพนักงานจริงๆเลยนะคะ
ใช่ครับได้ประสบการณ์ลึกกว่ามากแล้วก็ตอนปี4ก็จะมีซีเนียร์โปรเจกต์เป็นโครงงานสื่อดิจิทัลให้ทำผลงานของตัวเอง
เป็นพอร์ตโฟลิโอชิ้นโบแดงก่อนจบว่างั้นเถอะ
ประมาณนั้นเลยครับทั้งหมดนี้ก็คือเตรียมให้บัณฑิตพร้อมทำงานได้จริงทันทีหลังเรียนจบ
เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าโครงสร้าง129หน่วยกิตนี่เขาวางแผนมาอย่างดีเลยทั้งวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเฉพาะแล้วก็เลือกเสรี
ใช่ครับหัวใจหลักๆก็อยู่ที่หมวดวิชาเฉพาะ93หน่วยกิตนี่แหละครับซึ่งในนี้ก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะครับเป็นกลุ่มวิชาแกนก่อนอันนี้ปูพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้เช่นวาดเส้นถ่ายภาพเบื้องต้นกราฟิกแอนิเมชันเบื้องต้นอะไรพวกนี
้ค่ะพอพื้นฐานแน่นแล้วก็
จะเข้าสู่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอันนี้จะเจาะลึกขึ้นครับอย่างเทคนิคการผลิตขั้นสูงขึ้นการคิดเชิงออกแบบการเขียนบทที่ซับซ้อนขึ้นการตัดต่อการทำวิจัยเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงการฝึกงานหรือสหกิจแล้วก็โปรเจกต์จบด้วยครับ
อ๋อรวมอยู่ในหมวดนี้หมดเลย
จะครับผมแล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายคือกลุ่มวิชาเอกอีก15หน่วยกิตให้เลือกตามความสนใจหรือความถนัด
อันนี้คือให้เลือกเน้นไปเลยว่าอยากจะไปสายไหนเช่นออกแบบเว็บทำเกมแอนิเมชัน 3D ขั้นสูงหรือไปทางโปรดักชันจัดแสงทำรายการทีวีอะไรแบบนี
้ถูกต้องครับเป็นการเปิดโอกาสให้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น
พอเรียนครบเครื่องขนาดนี้จบไปน่าจะทำงานได้หลากหลายมากเลยนะคะ
แน่นอนครับตลาดงานเปิดกว้างมากๆเลยเป็นได้ตั้งแต่นักออกแบบกราฟิกทั้งแบบภาพนิ่งสื่อผสมนักออกแบบตัวละครฉากสำหรับงานแอนิเมชันหรือเป็นนักเทคนิคด้านภาพถ่ายวิดีโอคนตัดต่อลำดับภาพ
เป็นสายโปรดักชันได้เลย
ใช่ครับหรือจะออกมาเป็นผู้ประกอบการอิสระรับจ้างผลิตสื่อดิจิทัลต่างๆหรือทำงานในโปรดักชันเฮาส์เอเจนซี่โฆษณาสถานีโทรทัศน์บริษัทเกมส์หรือพวกสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีได้ก็ได้หมดเลยครับ
ฟังดูแล้วหลักสูตรดิจิตอลมีเดียอันนี้เขาพยายามสร้างคนที่เรียกว่าทำเป็นคิดเป็นแล้วก็ปรับตัวได้ทันโลก
ครับคือมีทั้งฝีมือมีความเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็มีมายด์เซตที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
สรุปได้ดีเลยค่ะก็คือเตรียมคนให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยุคดิจิทัลจริง
ๆครับผมเพราะวงการนี้ต้องการคนที่มีทักษะรอบด้านแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ
วันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาดิจิทัลมีเดียสุดท้ายนี้ขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่าในยุคที่ AI เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถช่วยงานสร้างสรรค์ได้เยอะเลยแล้วอะไรล่ะคะคือทักษะหรือคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่นักสร้างสรรค์ดิจิทัลมีเดียรุ่นใหม่ๆต้องมีเพื่อที่จะยังคงโดดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ในอนาคตน่าคิดเหมือนกันนะคะ